presušnom vrelu, čiji tok sve suše i potresi ne prekinuše, zahvalimo njoj stablu jakomu, kog sve bure ne iščupaše, svi požari ne izgoriše, koja zlako kroz vjekove po njoj prosu. Njoj, čije žile ne uginuše, čiji sokovi ne presahnuše. Njoj, jedru i utrovi, komu gospod klicu našeg života povjeri.
Zahvalimo!
Pomagačicu odabra u skrbi oko roda našega, koju gospod tako čednu ispod svoga trona postavi, najdalje bije nad svetištem od oca naših, u slavu gospod.